Παναγιώτη Μαντζούφα, συνταγματολόγο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, νομική σχολή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μαντζούφα.
Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
Δεν ξέρω,
ευχαριστώ
ας ξεκινήσουμε λίγο με τις παραλληλίες των δύο υποθέσεων. Μιλούσαμε για το αντιβολιαστικό κίνημα στο παρελθόν και μας ήρθαν κάποιες αποφάσεις από την ελληνική δικαιοσύνη που εξετάζανε τη συνταγματικότητα ή μη της υποχρεωτικότητας του βρεφικού εμβολιασμού. Και τώρα ξαφνικά έχουμε τον εμβολιασμό οριζόντια όλου του πληθυσμού. Να δούμε ποιες ομοιότητες μπορεί να υπάρχουν σε αυτό. Και το κύριο ερώτημα παραμένει: η συνταγματικότητα, τη υποχρεωτικότητα είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση.
Κοιτάξτε, υποχρεωτικότητα με την έννοια του φυσικού καταναγκασμού, δηλαδή της σωματικής επιβολής μιας συγκεκριμένης θεραπευτικής πρακτικής, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Σύνταγμα. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε κάποιον να εμβολιαστεί εφόσον δεν το επιθυμεί, διότι αυτό αντιβαίνει στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Επομένως, φυσικός καταναγκασμός δεν μπορεί να υπάρχει στον εμβολιασμό. Από την άλλη, το κράτος έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των πολιτών και να μεριμνά ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι στην υγεία που προέρχονται κυρίως από την διασπορά μιας νόσου η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή ιδίως των ευπαθών ομάδων αλλά και γενικότερα για τη ζωή όλων των πολιτών. Επομένως έχουμε δύο φαινομενικά αντικρουόμενους συνταγματικά στόχους. Από τη μία την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει την υγεία με οποιοδήποτε τρόπο και από την άλλη το δικαίωμα του καθενός να μην θέλει να υποστεί οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο δεν συμφωνεί με τη δική του αντίληψη περί της ατομικής του υγείας. Mm-hmm. Τώρα αυτά πώς συμβιβάζονται? Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πώς μπορούν να συμβιβαστούν αυτά τα δύο. Και είναι το ζήτημα της υποχρεωτικότητας με έμεσο τρόπο. Αυτό δηλαδή που επιδιώκει να κάνει το κράτος, η κυβέρνηση παρούσα, σύμφωνα με τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως θα εξειδικευθούν σήμερα με αποφάσεις των Υπουργών.
Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ανακοινώσεις, νομίζω, από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες μπαίνουν σε τέτοιου τύπου εξειδικεύσεις. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν η ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν σου πήρα το λόγο, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν στην ελληνική περίπτωση έχουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό και ποιες είναι οι πρακτικές στο εξωτερικό.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τώρα, επειδή ακριβώς έχει διαπιστωθεί ότι απειλείται η δημόσια υγεία, που είναι κάτι πολύ σημαντικότερο. Είναι ένα συλλογικό δημόσιο αγαθό υγεία, είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από την ατομική υγεία του καθενός μας. Έχει διαπιστωθεί ότι ο εμβολιασμός είναι ο βασικότερος ενδεδειγμένος τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό που ονομάζουμε συλλογική ανοσία και άρα να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας. Σε όλες τις ένομες τάξεις της Δυτικής Ευρώπης υιοθετούνται δύο τακτικές. Είναι η τακτική της πειθούς, δηλαδή επιζητείται η συνένεση των πολιτών στην πρακτική αυτή δια της πειθούς, και η δεύτερη είναι η τακτική των κυρώσεων όταν εξαντληθεί η δυνατότητα της πειθούς. Με άλλα λόγια, το κράτος λέει, εφόσον απέτυχα να σας πείσω να κάνετε κάτι που είναι σύμφωνα με τα δεδομένα τα επιδημιολογικά και σύμφωνα με τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που, ο οποίος λέει ότι μόνο ο εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει ή να περιορίσει τις συνέπειες της πανδημίας, εφόσον απατύχω να σας πείσω, μπαίνω στη δεύτερη τακτική που είναι οι κυρώσεις, οι έμεσες κυρώσεις. Από εκεί και πέρα συζητάμε για τη συνταγματικότητα αυτών των κυρώσεων. Αυτό... Άλλα λόγια, όλα τα κράτη της Ευρώπης κάνουν αυτό ακριβώς που κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Εχθές μάλιστα, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, ο Μακρόν ανακοίνωσε ακριβώς παρόμοια μέτρα με αυτά που ανακοίνωσε και ο Μητσοτάκης. Βέβαια, δεν ακολουθούν όλες οι χώρες την ίδια τακτική, αλλά η πλειοψηφία των κρατών υιοθετεί ένα μείγμα προτροπών ή υλικών κινήτρων, χρηματικών ή άλλων, και στο βαθμό που αυτά τα κίνητρα δεν φέρουν αποτέλεσμα, δηλαδή περιοριστεί ο ρυθμός εμβολιασμού των πολιτών, υιοθετείται μια τακτική έμεσων κυρώσεων. Μιλάμε τώρα για τη συνταγματικότητα αυτών των έμεσων κυρώσεων.
Το θέμα ακριβώς εκεί είναι, νομίζω και εγώ, κύριε Μαντρούφα, διότι τι θα πει αναστολή από την εργασία χωρίς πληρωμή, άδεια άνευ υποδοχών, είναι επιβολή μιας ποινής αυτό στην πραγματικότητα.
Ναι,
χρηματικής.
Μα ακόμη και ο αποκλεισμός από ένα χώρο ψυχαγωγίας, ένα χώρο. Ναι.
Όχι, ο αποκλεισμός νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Δεν είναι το ίδιο.
Δεν
ξέρω, κύριε Μαντρούφα.
Μπορώ να σας πω τη γνώμη μου.
Ναι, βέβαια θα μας την πείτε, ασφαλώς. Αλίμονο, θα ήταν περίεργο να σας φωνάξω και να λέμε εμείς τις δικές μας απόψεις.
Όχι,
απλώς μια συζήτηση να γίνεται. Λέω τώρα ότι νομίζω ότι είναι πολύ προχωρημένη αυτή η επιβολή αργίας υποχρεωτικής, ας πούμε. Είναι μια ποινή πια. Δεν είναι ότι σε αλλάζω πόστο, σε παίρνω από το προσκήνιο που πιθανόν να είσαι επικίνδυνος και σε πάω στο παρασκήνιο που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί βλαπτικό, ας πούμε, σαν μεταβολή. Αλλά...
σωστό.
Αλλά αυτό παρά είναι.
Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Ματζούφα, σχετικά
με... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι εδώ πάμε σε μια μορφή έμεσου εξαναγκασμού. Πάμε δηλαδή σε ορισμένες κυρώσεις οι οποίες αγγίζουν τον ίδιο τον πυρήνα της εργασιακής σχέσης. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνταγματικότητα των κυρώσεων αυτών συναρτάται με την επικινδυνότητα και τη φύση της εργασίας που παρέχει κάποιος. Για παράδειγμα, θα ήταν οριακής συνταγματικότητας η πρόβλεψη μιας τέτοιας ποινής για οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Είναι όμως σε ένα βαθμό αναμενόμενη και αποδεκτή συνταγματικά η πρόβλεψη κυρώσεων για εκείνους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι στους οίκους ευγυρίας ή στα νοσοκομεία δημόσια και ιδιωτικά. Διότι όταν θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου, δεν μπορεί εγώ να το αφήσω στη διακριτική σου ευχέρεια, εάν εσύ επιθυμείς ή όχι να ακολουθήσεις τις προτροπές μιας κυβέρνησης. Εάν δεν επιθυμείς να εμβολιαστείς και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου άλλου, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό, εφόσον οι προτροπές δεν έγιναν αποδεκτές? Θα σε αφήσω δηλαδή να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων επειδή εσύ επιλέγεις να μην εμβολιαστείς?
Ναι.
Καταλάβατε. Επομένως, από την άλλη, αν θέλετε λίγο να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, από την άλλη, το να μετατεθείς δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό στο βαθμό που έχουμε περιορισμένο προσωπικό. Δηλαδή αν είναι να διαλύσουμε τα νοσοκομεία για να μην υποστεί κάποιος τον εμβολιασμό, δεν νομίζω ότι και αυτό θα συνεισφέρει στη δημόσια υγεία. Επομένως, εφόσον οι προτροπές δεν πιάνουν, είναι αποδεκτές κατά την άποψή μου και κάποια πιο ριζικά μέτρα προκειμένου να δοθεί μια λύση. Αλλιώς εσείς πώς βλέπετε ότι μπορεί να δούμε?
Μα δεν είναι πράγματι από τα...
Έτσι δεν είναι, δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει...
Από τα δύσκολα ζητήματα...
Από τα δύσκολα.
Και το άλλο το θέμα είναι εκείνο που...
Και δεν μιλάω, αν θέλετε και κάτι, και δεν μιλάω για απόλυση.
Ναι.
Εδώ μιλάω για μια... Και αν είδατε, εδώ πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση. Σου δίνει την άδειά σου εφόσον δεν την έχεις πάρει για 15-20 μέρες και μετά σου κάνει μια αναστολή, θα δούμε πώς θα εξειδικευτούν.
Θα δούμε, ναι, αυτή την ώρα.
Σου δίνει μια αναστολή χωρίς καταβολή μισθού. Γιατί σου λέει, κύριε, ότι εσύ είσαι σε ένα πόστο πολύ κρίσιμο, το οποίο,
ναι,
το οποίο πρέπει και εσύ να αναλάβεις μια ευθύνη απέναντι στο πόστο. Mm-hmm.
Να δούμε λίγο το άλλο στο οποίο αναφέρθηκε ο Θωμάς νωρίτερα, τον αποκλεισμό, δηλαδή από ένα θέατρο ή από... έναν χώρο ψυχαγωγίας. Εκεί είναι ένας αποκλεισμός βέβαια, αλλά εκεί όμως δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να τεθεί τέτοιας έντασης δίλημα ηθικό, ας πούμε.
Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι διαφορετικό να σου στερώ το μισθό και το μέσο βιοπορισμό από το σου στερώ μιας μορφής διασκέδαση.
Ναι.
Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να σου επιτρέψω να συμμετέχεις σε μιας μορφής διασκέδαση δημιουργώντας μια αιστεία κινδύνου στους υπολείπους που έχουν αποφασίσει να εμβολιαστούν και εν πάση περιπτώσει να λάβουν όλα τα μέτρα για να προστατεύσουν όχι μόνο τη δικιά τους υγεία αλλά και την υγεία αυτών που συνυπάρχουν μαζί τους στο χώρο.
Έτσι.
Καταλάβατε, δηλαδή, δεν είναι απολύτως το ίδιο, σωστό, είναι σωστή η επισήμανση που κάνατε, αλλά από την άλλη είναι και αυτό ένα μέτρο προστασίας της υγείας. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να μου πει ότι ο εναλλακτικός τρόπος είναι κάποιος που μπαίνει σε ένα χώρο να προσκομίζει ένα rapid test. Αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι τα κόστη θα είναι απογορευτικά.
Δηλαδή, βέβαια, φυσικά.
Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι εφικτό αυτό σε μια συναυλία με 2-3 χιλιάδες άτομα να πηγαίνουν όλοι με rapid test.
Κάνοντας μία ανακεφαλαίωση λοιπόν, κύριε Ματζούφα, ξεκινάμε αρχικά από την αντιοσημεία μεταξύ του ας πούμε του συνταγματικού πυρήνα, ο οποίος δεν μπορεί να αναγκάσει κάποιον να περιορίσει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και αναγκάσει κάποιον να πάρει έναν προσανατολισμό. Το επόμενο βήμα της διερεύνησής μας ήταν να δούμε κατά πόσο οι προτροπές μπορούν να είναι εφικτές και αποτελεσματικές, και αν δεν είναι, τότε πάμε στα μέτρα τα οποία μοιάζουν αναγκαστικά. Αυτό είπατε ότι έρχεται στον πυρήνα της ίδιας της ιδέας περί προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά έρχεται στον πυρήνα της ιδέας περί ορίων ή μη ορίων της δημοκρατίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, σε τελική ανάλυση, πίσω από αυτή την εμπειρία, που έχει υγειονομικό χαρακτήρα, υπάρχει και το πολιτικό μήνυμα και οι πολιτικοί συμβολισμοί της οποίας.
Την ιδέα της δημοκρατίας, γιατί την φέρνετε στη συζήτηση, σε ποιο βαθμό επηρεάζει η ιδέα της δημοκρατίας?
Με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι επικαλούνται την ελευθερία, το δικαίωμά τους στην ελεύθερη επιλογή.
Ναι, το είπαμε, αλλά η ιδέα της δημοκρατίας βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας.
Συμφωνώ.
Και τις αποφάσεις αυτές
παίρνει
μια κυβέρνηση
με
που έχει την πλειοψηφία.
Δεν ασπάζουμε τη μία την άλλη άποψη. Απλά έκανα μια ανακεφαλαίωση για να καταλήξω στο τελικό ερώτημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα ηθικό δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτοί που κυβερνούν και εμείς που κυβερνόμαστε, και ταυτόχρονα όμως συμβάλλουμε και οφείλουμε ή να τους βοηθάμε ή να τους δίνουμε ένα feedback, μια ανατροφοδότηση για τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τις ζωές μας. Είναι ένα ηθικό δίλημα το οποίο, από ό,τι λέει η θεωρία, συνήθως απαντιέται για να αντιληφθεί κατάλληλα, απαντιέται με βάση τις ηθικές αξίες και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που πρέπει να είναι υπέρτατη αξία ενός πολιτισμένου κόσμου, όπως είναι ο δικός μας, αν θέλουμε να ανήκουμε στο δυτικό κόσμο.
Σωστά,
η δικιά σας άποψη είναι κοντά σε αυτό, ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να είναι η αφετηρία του τρόπου με τον οποίο θα δούμε όλα τα ζητήματα που αναφέραμε και ως ένα βαθμό είναι πολύπλοκα.
Δεν το θέτω έτσι το ζήτημα με βάση την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί αυτό μας οδηγεί σε άλλου είδους αξιολογήσεις ευρύτερες. Εγώ το εντοπίζω σε πιο στενά νομικά και ηθικά πλαίσια που έχουν να κάνουν με την προστασία της υγείας. Mm-hmm. Επίσης δεν θέτω ζήτημα ατομικής ευθύνης, διότι η ατομική ευθύνη εξαρτάται από την συνείδηση του καθενός μας. Άρα ένα κράτος δεν μπορεί να επαφίεται σε μείζονες επιλογές που συνδέονται με το δημόσιο αγαθό της υγείας στην προαίρεση ενός εκάστου, εφόσον αυτός δεν πείθεται ότι η προτροπή αυτή της κυβέρνησης είναι επιστημονικώς αποδεκτή ή έχει κάποιους δικούς του συνειδησιακούς, φιλοσοφικούς ή άλλους λόγους να μην συμμορφώνεται προς αυτή την προτροπή. Εγώ το λέω πολύ πιο εντοπισμένα. Mm-hmm. Το κράτος έχει μια... Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε τι λέει το κράτος? Σου λέει, κύριε, ότι αν, σύμφωνα με αυτά, με τα επιστημονικά δεδομένα, ότι αν αύριο αρχίσουν να γεμίζουν οι ΜΕΘ με νέους ασθενείς και αν εγώ αναγκαστώ να κλείσω πάλι την οικονομία, δεν θα είμαι σε θέση να ανταποκριθώ σε αυτά που έκανα το προηγούμενο χρόνο, αιμοδοτώντας την οικονομία με χρήμα για αυτούς που ήταν εκτός οικονομικής λειτουργίας, επίσης και για τα ίδια το σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορεί για τρίτη φορά να φτάσει στα όρια του. Άρα το κράτος πρέπει να κάνει ορισμένες σταθμίσεις. Αυτές τις σταθμίσεις δεν τις κάνουμε μόνο εμείς. Τις κάνουν όλες οι ένωμες τάξεις. Στην Αμερική, ας πούμε, δίνουν υλικά κίνητρα, δίνουν χρήματα. Αυτό το κάνουν ακόμα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη δίνουν υλικά κίνητρα, προσπαθούν να πείσουν, και όταν εξαντλούνται αυτά
υπάρχουν
έμεσες κυρώσεις.
Πάμε σε αυτά τα μέτρα,
Ακριβώς, οι έμεσες κυρώσεις, όπως σας είπα, κατά την άποψή μου, όταν έχουν ένα κλιμακωτό χαρακτήρα, Δηλαδή δεν ξεκινάς να πεις ότι θα σε απολύσω αν δεν εμβολιαστείς, αλλά λες σου δίνω πρώτα μία άδεια, ναι. Μετά σε βάζω σε αναστολή αναφοπωδογών και θα δούμε. Αυτά ξέρετε τι γίνεται. Η συνταγματικότητά τους σταθμίζεται τη στιγμή που επιβάλλονται και ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους. Μπορεί τα μέτρα να αποδειχθούν αποτελεσματικά και να μην φτάσουμε σε αναστολές. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή κάποιοι να πιστούν και να πούν, κοίταξε να δεις, εγώ θα το κάνω. Μπορεί να μην αποδώσουν. Δηλαδή η συνταγματική στάθμιση έχει μέσα τον παράγοντα χρόνου. Είναι μια στάθμιση που γίνεται στη δεδομένη χρονική στιγμή που επιβάλλεται το μέτρο και στο βαθμό που αυτό το μέτρο έχει ένα προσωρινό χαρακτήρα για να επιφέρει το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε.
Και κρίνεται και εκ του αποτελέσματος.
Πολύ σωστά. Λοιπόν. Και κρίνεται, όπως το είπατε, εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε, ας πούμε, το Σεπτέμβριο και να πούν ότι προχωρήσαμε. Mm. Μπορεί, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι ενίοτο μέτωπο.
Δεν έχουμε ληστικός χρόνο, κύριε Παδού.
Ό,τι θέλετε, σταματώ από ό,τι μου πείτε. Απλώς ένα τελευταίο είναι ότι δεν είναι ενίοτο μέτωπο των αυτών που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν. Είναι άλλοι που φοβούνται, που έχουν εύλογους δισταγμούς, είναι άλλοι που έχουν ιδεολογικούς λόγους και λένε ότι εγώ δεν εμβολιάζομαι ποτέ. Είναι με μια μεγάλη ποικιλία απόψεων.
Πάντως που μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε,
να μπούμε σε έναν προβληματισμό σε άλλες βάσεις. Γιατί έτσι είναι. Και βλέποντας και κάνοντας.
Και βλέποντας και κάνοντας. Πολύ σωστά το λέτε.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο, ο κ. Παναγιώτης Μαντζούφας. Ο Θωμάς ο Σιώμος εδώ μαζί μου.